Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Hello Sleep ni Jade Wu ay isang praktikal na aklat tungkol sa insomnia o matagal at paulit-ulit na hirap sa pagtulog na nakatuon sa pagbuti ng tulog nang hindi umaasa agad sa gamot. Si Wu ay isang board-certified na espesyalista sa behavioral sleep medicine at mananaliksik. Kaya pinagsasama niya ang paliwanag mula sa agham ng pagtulog, mga karanasang hango sa klinika, at isang gabay na maaring sundan ng mambabasa. Ang pangunahing layunin ng libro ay hindi piliting makatulog sa pamamagitan ng mas mahigpit na mga tuntunin. Sa halip, hinihikayat nitong ayusin ang relasyon sa pagtulog, na madalas nagiging puno ng kaba pagbabantay sa oras at pagkadismaya para sa taong laging pagod pero hindi makatulog. Nakaugat ang programa sa Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia o CBTI, isang pamamaraang nakabatay sa ebidensya. Ipinaliliwanag din ito kung bakit hindi sapat ang karaniwang payo tulad ng maagang paghiga o basta pag-iwas sa screen, lalo na kung ang problema ay chronic insomnia at hindi lamang ilang gabing kulang sa tulog. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang insomnia ay problema ng sobrang pagpupunyagi at kondisyonadong pagkagising. Isa sa pinakamahalagang paglilinaw ng Hello Sleep ay ang pagkakaiba ng insomnia at simpleng kakulangan sa tulog. Ang taong kulang sa tulog dahil sa trabaho, pag-aalaga ng anak, o schedule ay maaaring makatulog ng mahimbing kapag nabigyan ng pagkakataon. Sa insomnia, pwedeng may sapat na oras para matulog, ngunit nananatiling gising, balisa o mababaw ang tulog. Binibigyang diin ni Wu na madalas lumalala ang problema kapag ginagawang proyekto ang pagtulog. Kapag bawat gabi ay sinusukat ang oras, kinakalkula ang magiging epekto kinabukasan at pinipilit ang sarili na makatulog, tumataas ang tensyon sa isip at katawan. Unti-unting maaring maiugnay ng utak ang kama sa pag-aalala sa halip na pahinga. Ito ang tinutukoy na kondisyonadong arousal o natutunang pagiging alerto sa mga lugar at oras na dapat sana ay nakapagpapakalma. Mahalaga ang ideyang ito dahil binabago nito ang tanong mula sa paano ko mapipilit ang tulog tungo sa paano ko mababawasan ang mga puwersang humahadlang dito. Sa ganitong pagtingin, ang layunin ay hindi perpektong tulog bawat gabi. Layunin nitong maibalik ang tiwala ng katawan at isip sa likas na proseso ng pagtulog nang hindi ginagawang sukatan ng buong araw ang bawat paggising sa gabi. Ikalawa, ang balanse ng sleep drive at arousal ang sentro ng paliwanag sa pagtulog. Ginagamit ng aklat ang balanse ng sleep drive at arousal upang gawing mas malinaw ang mekanismo ng pagtulog. Ang sleep drive na tinatawag ding sleep pressure ay ang antok na natural na naiipon habang gising ang isang tao. Karaniwang tumitindi ito sa pagdaan ng araw at nababawasan matapos makatulog. Ngunit hindi sapat ang mataas na sleep drive kung mataas din ang arousal. Ang arousal ay maaaring pisikal, mental, o emosyonal tulad ng pananakit ng katawan, pag-aalala sa trabaho, galit matapos ang pagtatalo, o paulit-ulit na pag-iisip tungkol sa hindi pagtulog. Para sa maraming may insomnia, dito nagmumula ang pakiramdam na pagod, ngunit gising na gising pa rin. Hindi nito inilalarawan ang problema bilang kakulangan lamang sa disiplina o maling gawain bago matulog. Ipinapakita nitong may magkasabay na proseso, ang pagbuo ng antok at ang pag-aktibo ng sistema ng alerto. Dahil dito, may dahilan ng mga payo ng libro tungkol sa pagkilos sa araw, wastong paggamit ng liwanag at mga kasanayang pampakalma ng isip. Hindi ito mga ritual na garantisadong magpapahimbing sa isang gabi. Mga paraan ng mga ito upang suportahan ang sleep drive at bawasan ang sobrang arousal sa paglipas ng panahon. Mas makatotohanan ito kaysa sa paghabol sa isang mahigpit na listahan ng sleep hygiene rules. Ikatlo, ang Big Reset ay isang istrukturadong aplikasyon ng CBTI. Hindi mabilis ang sleep hack, ang praktikal na bahagi ng Hello Sleep ay ang programang tinatawag na Big Reset, na inanggo sa mga prinsipyong ginagamit sa Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia o CBTI. Hindi ipinipresenta ni Wu ang programa bilang isang instant na solusyon o simpleng koleksyon ng tips. Sa halip, may pagkakasunod-sunod itong pag-unawa, pagmamasid sa sariling pattern, at unti-unting pagbabago ng mga gawi at tugon na nagpapatuloy sa insomnia. Ang aklat ay may mga worksheet, talaan, checklist, at mga puwang nasasagutan. Kaya para itong gabay na pwedeng pagtrabahuhan kaysa basahing minsan lamang. Mahalaga ang istrukturang ito sapagkat ang insomnia ay kadalasang napapanatili ng mga cycle. Halimbawa, ang takot na mapuyat ay maaring humantong sa labis na oras sa kama matagal na paggising sa kama o pagsubok ng pabago-bagong ritual. Bagaman naiintindihan ang mga tugong ito, maari nilang palakasin ang pagkakaugnay ng kama at pagiging gising. Ang programang nakabatay sa CBTI ay idinisenyo upang putulin ang ganitong cycle sa pamamagitan ng mga pagbabago na may malinaw na dahilan, hindi sa pamamagitan ng paghahanap ng perpektong kondisyon. Kapaki-pakinabang ang paliwanag ni Wu dahil hindi niya inaalis ang kahirapan ng proseso. Ipinapakita niyang maaaring may pansamantalang pagsasaayos at kailangan ang pag-angkop sa sariling sitwasyon. Para sa gumagamit ng sleep medication, binabanggit din ng aklat ang ligtas na pagtalakay sa pag-alis nito, kasama ang profesional na pangangalaga kung kinakailangan. Ika-apat, ang pagharap sa pagod sa araw ay bahagi ng paggamot, hindi hiwalay na usapin. Hindi lamang gabi ang tinatalakay ng hello sleep, binibigyan ito ng malaking halaga ang araw. Dahil ang karanasan ng pagod sa maghapon ang madalas nagtutulak sa taong may insomnia na gumawa ng mga hakbang na maaring hindi makatulong sa gabi. Kapag sobrang pagod, natural na gustong humiga ng mas maaga, manatili sa kama, umiwas sa kilos, o umasa sa mahahabang idlip. Ngunit ipinapaliwanag ng aklat na kailangang suriin ang mga tugong ito sa konteksto ng sleep drive at arousal. Ang layunin ay hindi parusahan ang sarili sa pagiging pagod, ni ipagwalang bahala ang tunay na hirap ng fatigue. Ang layunin ay maghanap ng paraan upang manatiling gumagana sa araw habang hindi sinasadyang sinisira ang pagbuo ng antok para sa gabi. Kaya mahalaga ang liwanag at paggalaw bilang mga kasangkapan para sa alertness at ritmo ng katawan. Tinutukoy rin ang mga daytime skill para sa isip na mabilis mag-isip sa gabi. Ang lohika ay preventive, hindi lamang pang-emergency. Mas madaling mabawasan ang mental na pag-ikot sa oras ng pagtulog kung may paraan ng harapin ang pag-aalala sa maghapon. Sa konteksto ng Pilipinas, mahalaga ito sa mga taong may mahabang biyahe, shifting na trabaho, responsibilidad sa pamilya, o siksik na araw. Hindi nito ipinapangakong mawawala ang pagod sa isang iglap, ngunit nag-aalok ito ng mas sistematikong paraan upang hindi ang takot sa susunod na gabi ang magdikta sa buong araw. Panghuli, iniangkop ng libro ang prinsipyo sa pagbubuntis, menopause, pananakit, at kalusugang pangkaisipan. Isang lakas ng aklat ang pagkilala na hindi pare-pareho ang sitwasyon ng lahat ng may insomnia. Sa huling bahagi, tinatalakay ni Wu kung paanong maaring magbago ang pagtulog dahil sa pagbubuntis at postpartum period, menopause, pagtanda, chronic pain, depression, anxiety, PTSD. At iba pang sleep-related na hamon. Mahalaga ito dahil ang payong masyadong pangkalahatan ay maaaring magdulot ng pagkakasala sa mambabasa. Halimbawa, ang taong may chronic pain ay maaaring hindi basta makahanap ng komportabling posisyon. At ang mahinang tulog ay maaari ring magpalala sa pakiramdam ng sakit at kakayahang humarap dito kinabukasan. Sa halip na sabihing pareho ang sagot para sa lahat, ipinapakita ng libro na nanatiling kapaki-pakinabang ang mga pangunahing prinsipyo ngunit kailangang baguhin ang aplikasyon ayon sa kondisyon at limitasyon ng tao. Kansasong brain. Asa rin sa kirlang tibong ang paglilinaw na ang insomnia ay maaring kasabay ng ibang sleep disorder o medical na problema. Sa makatuwid, hindi dapat ituring ang self-help na kapalit ng pagsusuri ng profesional kapag may mga sintomas na nangangailangan nito. Ang empatikong pag-angkop na ito ang nagpapalawak sa halaga ng libro. Hindi nito hinuhusgahan ang mambabasa dahil hindi niya masunod ang ideal na routine. Sa halip, hinihikayat itong maghanap ng praktikal at ligtas na susunod na hakbang habang kinikilala ang tunay na kondisyon ng katawan, emosyon at buhay ng bawat tao. Bilang pagtatapos, pinakamainam ang hello sleep para sa mga taong matagal nang nakararanas ng hirap makatulog, madalas magising, o nabubuhay na may pakiramdam na pagod ngunit hindi mapakali. Angkop din ito sa mambabasang gustong umunawa sa insomnia bago magdagdag ng panibagong sleep product, mahigpit na bedtime routine o pagdepende sa gamot. Lalo itong kapaki-pakinabang sa mga handang maglaan ng panahon sa mga worksheet at obserbahan ang sariling gawi. Dahil ang halaga ng aklat ay nasa maingat na aplikasyon ng programa, hindi sa isang payo lamang. Para sa umiinom ng pampatulog, mahalagang tandaan na ang anumang pagbabago sa gamot ay dapat talakayin sa doktor o kwalipikadong profesional. Namumukod-tangi ang libro sa maraming aklat tungkol sa pagtulog dahil hindi nito ginagawang listahan ng utos ang sleep hygiene. Sa alip, malinaw nitong inilalagay ang insomnia sa ugnayan ng sleep drive, arousal, natutunang pagkabalisa at mga gawi sa araw. Ang paglapit nito ay nakabatay sa CBTI ngunit ipinaliliwanag sa paraang madaling sundan, may praktikal na materyales at hindi malamig ang tono. Mahalaga rin ang pagtalakay nito sa mga pagbabago sa buhay tulad ng menopause, chronic pain, at mga hamong pangkalusugang pangkaisipan dahil ipinapakita nitong hindi laging tuwid ang pagbuti ng tulog. Sa huli, ang pinakamahalagang ambag ng Hello Sleep ay ang makatotohanang pananaw na ang pagtulog ay hindi laban na dapat mapanalunan gabi-gabi. Ito ay isang biolohikal na proseso na mas napapadali kapag nabawasan ang takot, pagsubaybay, at sobrang pagpupunyagi sa paligid nito. Kung gusto mong sumuporta Jade Wu, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada, o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.